Bibelen og hva Bibelens ord betyr for oss. Dette min Bibel. Jeg hva Guds ord sier at jeg Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I dag vil jeg ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig. Mitt sinn vil fornyes. Mitt hjerte vil motta. Jeg blir aldri mer den samme. Jeg nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Si frimodig, aldri, aldri, aldri. Amen. Takk skal dere ha. Under den andre verdenskrig så snakket man i etterkant om to viktige dager. Den ene dagen det var D-dagen, og den andre dagen det var V-dagen. Og D-dagen, det var den dagen hvor krigen nådde et, for de alliertes del, det punktet hvor man visste at nå egentlig krigen vunnet. Selv om den egentlig ikke vunnet, så den vunnet. Vi vet at det avgjørende trekket i krigen gjort, og nå det bare et tidsspørsmål når okkupasjonsmakten faller og taper krigen. Det var D-dagen. Den endelige seieren, V-dagen, den kom når det var et faktum, og Hitler falt, og okkupasjonsmakten falt. Det var V-dagen. Påske, for oss venner, det en D-dag. Det var noe som skjedde på det midterste korset, på Golgata, for 2000 år siden, og mer enn det. Eller omtrent det, som har forandret verdenshistorien. D-dagen har vært. Jesus vant en seier, som vi vet gyldig og har kraft i dag. Men den endelige seieren, V-dagen, det når Jesus kommer tilbake for å hente sin menighet. Da den endelige seieren fullt ut gjeldende. Men D-dagen vært, den avgjørende fremstøte, det skjedde på Golgata, det skjedde da Jesus døde på korset og oppstod igjen. Og derfor var det at kristne til alle tider, og de første kristne, de gjorde det som vi gjorde i starten av gudstjenesten vår. De sa, han oppstått. Ja, det sant. Han oppstått. Jeg har lyst til å preke og tale til deg noen minutter i dag. Litt fra et litt sånn apologetisk perspektiv. Og apologetikk, det betyr rett og slett trosforsvar. Jeg har lyst til å gjøre det fordi at ja, det veldig herlig å se alle på møtene. Det veldig herlig å se dere ungdommene på møte også. Det setter vi veldig pris på. Og jeg har lyst til å bare gi dere noen kjernesannheter om hvorfor oppstandelsen så viktig. Også litt om forsoningen. Hvorfor forsoningen så viktig for oss? Så hvis du på en måte følger litt ekstra godt med, så tror jeg du skal få noe som gjør at du kan kjenne, wow, det jo sant. Dette virkelig noe som som jeg kan bygge inn i livet mitt og få noe ut av. Du klar? Det kjempebra. Du vet, oppstandelsen, den angrepet fra mange håll. Det klart det å tro at noen kan stå opp fra det døde, det imot all rasjonell fornuft. Derfor så det alltid, gjennom alle tider, har det vært et angrep mot det å tro på oppstandelsen fra det døde. På grunn av oppstandelsen fra det døde, så har mennesket troende til alle tider blitt spottet og ledd av. Fordi vi tror på det, at noen kan oppstå fra det døde. Det skjedde de første kristne. Det skjer oss i dag også. Hvem tror på det? Vi gjør det. Vi tror på det. Fordi det sant. Du vet, gjennom på mange måter så har oppstandelsen blitt angrepet. Og man har sagt for eksempel skyldt på forskjellige ting. For eksempel det at, nei, det klart når disiplene kom tilbake til graven, så kom de til feil grav. De kom til en grav som allerede var tom. Det en av de tingene som blir holdt mot oppstandelsen. Feil grav. Ja, hvordan kunne det skje? De sa, du vet, de var så tårevåte, fulle av sorg, og de kunne nesten ikke se, og så tok de feil vei, og så kom de en grav som ikke var det. Feil grav, rett og slett. Andre noen sier at like av Jesus, det ble stjålet. Disiplene kom, akkurat sånn som vi leste i teksten tidligere, at noen kom og stjal Jesu legeme. Og på grunn av at de stjal Jesu legeme, så kom altså disiplene etterpå og sa at nå skjedde det akkurat det som han sa. Han har oppstått fra det døde. Men det som de i virkeligheten gjorde, hevde da kritikerne og motstanderne, er at de stjal Jesu legeme. Og så sa de, nå, på den måten skjedde oppstandelsen. Den tredje måten som man ofte skylder på i forhold til oppstandelsen, det var at Jesus, han var ikke virkelig død. Han var det som man kaller for skinndød. Det betyr innenfor legevitenskapen, uten at jeg har veldig peiling på det, men det her vet jeg, at da er du så godt som død. Du kan ikke kjenne noen puls, men det er slik at du er nesten erklært død, men likevel så kan du vekkes opp igjen. Det betyr at du var ikke skikkelig død, du var ikke helt død, du var bare nesten død. Og det var det som skjedde med Jesus, sier det. Så han var i graven, han var nesten død, men så ble han vekk til liv igjen. Så det var i grunnen ikke snakk om en virkelig oppstandelse, det var mer snakk om en legevitenskapelig sensasjon, liksom. Vet du hva? La meg si. Til hver av disse punktene, vet du, så er det slik at det er argumenter for og imot, og det er mest argumenter mot, for å si det rett ut. Du vet at feil grav, la vi ligge. At lik av Jesus ble stjålet, ja, Bibelen forteller selv at det skulle være ganske umulig. Ikke bare satte de opp vakthold utenfor graven, men de hadde altså forseglet graven først, og så satt vakthold og soldater utenfor. Det skulle være umulig å komme inn der og få stjelt noe som helst. Men det ryktet som de satte ut den gangen, det står i Bibelen at det holdt seg til denne dag, står det. Det var ikke noen som stjal Jesu legeme. At han var skinndød, det er kanskje den påstanden som er aller mest drøy, fordi at hvis man går med på at ja, kanskje han ikke var helt død, han var skinndød, så fornekter man også noe av kraften i selve oppstandelsen. Og hvis man aksepterer at Jesus var skinndød, så tar man bort noe av virkelig substansen og kraften i hele forsoningen. Så den vil jeg bruke litt tid på å imøtegå akkurat nå med en gang. For det er veldig viktig for meg som en evangelisk kristen å tro at Jesus, han var virkelig død. Fordi det var snakk om en virkelig oppstandelse. At han var skinndød, det er galt. Tenk bare på offiseren som sto foran Jesu kors. Han hadde stått og passet på og våket over mange henrettelser på korset. Du vet, korset, det var den mest brutale måten å henrette på. Det var så brutalt at romerne selv som de avskaffet det som henrettelsesmetode ut på 300-tallet. Så offiseren hadde stått foran mange kors, sett mange mennesker dø på korset. Han var vant til å se når døden inntraff. Så det å si at han ikke kunne jobben sin, det ville være en hån mot denne romerske offiseren. Derimot, for det andre, så var det noe de gjorde. De stakk et spyd inn i Jesus side, og da forteller Bibelen at det kom ut blod og vann. Og igjen, hva betyr det at det kom ut blod og vann? Jo, det betydde at dødsprosessen var allerede i gang. Og blodet og vann i blodet hadde begynt å skille seg og kom ut hver for seg. Det er også et tegn på at Jesus var virkelig død. Ok, det var et par ting i forhold til akkurat det. Hvorfor er det slik at man prøver å avkrefte? Jo, fordi at ved å avkrefte oppstandelsen fra de døde, så får man også tatt livet av evangeliet. Derfor er det så viktig for oss som troende å holde fast ved oppstandelsen. Det er ikke liksom vilkårlig om du tror på det eller ikke. Og jeg skal vise deg det også. Innenfor kristne kretser så har man også gjort visse ting for liksom å, jeg vet ikke, skape mer sensasjon rundt evangeliet. Man sier for eksempel, og særlig tilbake på 70-80-tallet, så påstod man at mens Jesus var død, så danset djevelen krigsdans rundt Jesus liksom i dødsriket, mens han var død. Og jeg ser noen smiler av det. Men det var liksom noen som lagde veldig show ut av det, og skapte mye sånn oppmerksomhet ved liksom at djevelen fikk så voldsomt sentral rolle i dødsriket der. Og sånn. Og så skaper man liksom noen sensasjon i tillegg til på en måte det som virkelig skjedde i oppstandelsen, døden oppstandelsen. Det tenker jeg er helt unødvendig. Fordi at evangeliet, korset, oppstandelsen så kraftig i seg selv at man bør ikke lage ekstra mye støy rundt det, for å si det sånn. Det ikke bibelsk belegg for å si at djevelen danset krigsdans rundt Jesus i dødsriket. Det spekulasjoner. Vi trenger ikke å legge til noe ekstra. Det som skjedde i forsoningen, betydningen i innholdet der, kraftig. Så la oss gå videre. Mitt hovedpunkt er, punkt 1 i dag hvorfor Jesu oppstandelse så viktig? Hvorfor Jesu oppstandelse så viktig? Prøv å tenke etter. Hvorfor det så viktig? Jeg skal svare på det med en gang. Uten Jesu oppstandelse finnes det ingen kristen tro. Paulus han sier det i 1. Korinther brev 15. 1. Korinther brev 15 det kapitlet som vi gjerne kaller for oppstandelseskapitlet. Der argumenterer Paulus for Jesu oppstandelse og lar det virkelig komme fram i all sin kraft og all sin skjønnhet. Og det står i 1. Korinther brev 15, vers 14. Men ikke Kristus stått opp, da vårt budskap tomt, og deres tro også tom. Hørte du det? Så det ikke noen oppstandelse, da troen altså tom, ingenting verdt. Og så sier han videre, da står vi som falske vittner om Gud. Så står det i vers 17, men hvis Kristus stått opp, da deres tro, men hvis Kristus ikke stått opp, da deres tro uten mening, og dere fremdeles i deres synder. Så han altså tar på en måte en sånn side av en vinkling og sier at hvis det skulle være sånn nå, at det ikke noen oppstandelse, da det ingen kristen tro. Da dere bare løgnere. Da troen tom. Det betyr altså ingenting. Derfor skjønner vi at oppstandelsen så viktig. For da argumenterer videre og sier at fordi han har stått opp, så har troen mening. Så det innhold i evangeliet. Så det kraft i det som dere tror på. Så det substans i det dere har gitt deres liv til. Så oppstandelsen, den så viktig for evangeliets innhold. Og hør, venner, for det andre. Kristendom bygger ikke bare på en tom grav, men på øyenvitner som så Jesus. Det kraftige saker. Og Paulus han forteller i samme kapittel, 1. Korinther brev 15, vers 3, så står det her, for først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, at han sto opp den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Fikk du med deg det? Hvem var det han viste seg for? Han viste seg for Kefas og deretter de 12, og så mer enn 500 men på en gang. Nå leste vi evangeliet da, om hva som skjedde i påskeevangeliet. Her har han ikke engang tatt med kvinnene. Kvinnene så han jo først, og de ikke nevnt engang her. Det litt urettferdig, ikke det? Jeg synes det litt dårlig gjort, kan du si. Men sånn var det den gangen da, at kvinnene hadde, deres vitnesbyrd hadde ikke den samme verdien. Skulle det virkelig gjelde? Så måtte også, da måtte mennene stå frem og fortelle hva som hadde skjedd. Ja, det vet vi jo. Jeg tøyser. Men sånn det her. Kvinnenes vitnesbyrd var ikke regnet med. Men hør, de var også der. De så Jesus. Så altså, hvis man legger sammen her, så det altså 512, 13, 14 mennesker som så Jesus lys levende for sine øyne, etter at han var stått opp fra det døde. Det kraftig bevis. Det kraftig bevis. Og så sier Paulus, mens han står og forteller her og skriver det her, så sier han, mange av disse lever ennå, altså blant dere fortsatt. Slik at folk kunne den gangen det her ble skrevet, gå rundt omkring og snakke med folk og spørre dem, var det sånn at du møtte Jesus levende? Og så svarte de og sa, ja, Jeg så han levende. Jeg var blant dem som sto og så at Jesus, han spiste fisk. Vet du, de trodde når de så Jesus da hadde stått fra det døde, så trodde de at det er bare en ånd. Det er bare skikkelsen hans. Det er ikke virkelig han. Det er bare ånden til Jesus. Og Jesus han visste at de tenkte sånn, så han sa til dem, har dere noe mat her? Gi meg noe fisk. Og så spiste han fisk. Og så så de at han var ikke noe ånd. Han hadde et legeme, han kunne spise, han tok til seg næring. Jesus sto opp fra det døde. Mange, mange, mange mennesker så han etter at han sto opp. Du vet, skeptikere, rasjonalistiske vitenskapsmenn, har gjennom mange tider, særlig fra 1850 og utover, 1800-tallet utover til vår tid, brukt masse tid og masse energi på å motbevise Jesu oppstandelse. Og to av de som har virkelig, som ga seg ut på den veien der og prøver virkelig å motbevise og bygge seg en karriere på å motbevise troen på Jesus, er to menn. En av dem heter Lee Strobel, og den andre heter Frank Morrison. Og begge de to gikk inn for å rive ned hele bevisførselen mot at Jesus var stått opp fra det døde. Vet du hva som skjedde med det? Når de gravde inn i skriften, gravde inn i kildene, gikk tilbake i historien og prøvde å motbevise Jesu oppstandelse, så kom de til tro. Det var det som skjedde. Så når mennesket går med åpne øyne inn og studerer bevisene mot Jesu oppstandelse, så finner de det motsatte. De finner at bevisene for hans oppstandelse er så kraftige at de kom til tro. Og Lee Strobel, han ga til og med ut, Catherine fortalte meg, som sitter i tolkeboksen og tolker. Hun fortalte meg før møtet at han også har gitt ut en bok som heter Case of Christ. Bevisene for Kristus. Så i stedet for at det ble på en måte en bok mot hans oppstandelse, så ble det en bok for hans oppstandelse. Hvor han går altså inn i skriftene, i historien, i bevismaterialene, og så beviser han gjennom arkeologi og gjennom det man visste fra samtidshistorien, fra Bibelens beviser, for skriften, så viser de altså, det er jo sant, det holder vann. Jesus oppstod fra de døde. En annen kar som heter Simon Greenleaf, han var professor i bruk av bevis og bevismateriale. Så han var altså dypt inne i det her fra jussens side for å studere hva er det som skal til for at bevis virkelig gjelder som bevis. London Journal skriver om ham at om Greenleaf, at han visste mer om bruken av bevismateriale enn alle advokater som til sammen kranset Europas rettssaler. Det er jo en del. Og han gikk god for bevisførselen for Jesu oppstandelse. Er det herlig? Nummer én altså var, hvorfor er Jesu oppstandelse så viktig? Jo, det handler om ektheten, sannhetskravet til evangeliet. Nummer to, oppstandelsen stadfester to ting. Jeg skal gå altså litt videre på det her. Hvorfor er oppstandelsen så viktig? Oppstandelsen stadfester to ting. Og nå er vi over på den åndelige siden. Nå har vi tatt liksom litt den menneskelige siden som gikk på, sto han virkelig fysisk opp? Nå skal vi gå inn på den åndelige siden som går på Jesu identitet. Oppstandelsen, venner, den bekrefter Jesus som Guds sønn. Romerne 1, vers 1-4. Der sier Paulus at han var sendt for å forkynne Guds evangelium om Guds sønn, han som etter kjødet, altså etter menneskelig slekt, er kommet av Davids ett, og som etter hellighetsånd, altså det åndelige slektskapet, er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra det døde. Hva er det Paulus sier? Han sier, jo, Jesus, han kom fra menneskelig avstamning, så kom han fra Davids slekt. Altså, tipp, oldefaren var kong David. Av åndelig avstamning så var han godtgjort å være Guds sønn ved oppstandelsen. Oppstandelsen, venner, det er den som bekrefter Jesu guddommelighet, at han virkelig var Guds sønn. Det er det Romerne 1, 4 forteller om. Oppstandelsen, den bekräftar Jesus Kristus som Guds son. Och för det andra under punkt 2. Uppståndelsen fullförde försoningen. Visst det var slik att Jesus døde på ett kors och døde, och det var det. Hade vi då någon frälser? Hade nej. Det hade vi ju inte. Då hade ju inte Jesus varit någon annledes än Muhammed eller Buddha eller vem som helst religionsstifter. Han hade inte varit något mer än ett människa, ett gott människa som gav sitt liv för andra. Och det är det ju flera som har gjort. I krig och i krisisituationer, föräldrar gett livet sina för barna, alltså folk har gjort helt modiga ting, satt sitt eget liv i fara, ja till och med offrat sitt liv för andra människor. Så det är det många som har gjort. Ja, men vad är det som är då så speciellt med Jesus? Jo, för det första var att han var Guds son. Det var Gud som gav sitt liv. Och för det andra, han stod upp från de döda. Han blev inte döden, han stod upp från de döda. Låt oss stoppa lite grann vid försoningen. För vad var kravet till att Jesus var offret som kunde, som var gott nog för att försona världen med deras synder? Vad var kravet för det? Vad måtte till för att Jesus var god nog till att kunna offras för alla människor? Jo, han var 100% människa och så var han 100% Gud. Han var 100% människa, det vill säga han var av samma slag som oss. Han var inte övermänsklig, han var liksom inte bara Gud, han var också människa. Och det var ett krav som Bibeln själv ställer till ett offer för att kunna betala för mänsklighetens synder. Så han, det står i Bibeln, som människa så var han prövet i allt. Vill du säga det? Prövet i allt. Tack till del 4. Vi prövar igen och så kanske det är de andra som vill vara med oss. Han var prövet i allt. Den frälsare är det vi har. En frälsare som var prövet i allt. Han var inte bara en rikmans son från Eiganes som hade uttalelser om hur det var att växa upp som spedalsk i Kalkutta. Nej, han var prövet i allt. Därför kunde han som människa lide för våra synder. För det andra, han var 100% Gud. Det var inte en gudomlig skickelse, det var inte en ängel, det var Gud själv som kom från himlen ner till jorden och som hang på det mittersta korset och gav sitt liv för våra synder. Han var i Kristus, Gud var i Kristus och försonte världen med sig själv. Så Gud var 100%, Jesus var 100% människa. Han var 100% Gud. Det var en betingelse för att försoningen skulle vara gyldig. Det var kravet till offret. Det var fullkomment. Det var Gud, det var människa. Och för det tredje och sista. Vad betyder Jesu död och uppståndelse för oss? Vad betyder det? Vad betyder det för oss? Ja, det har vi hört många gånger. Låt mig bara få lov till att fortälla det igen. I försoningen så betalte Jesus vår synd, vår skyld och vår död. Vår synd, vår skyld och vår död. Då jag var 8 år så bodde vi i Skien. Vi hade kommit hem från Afrika. Och Norge, det var väldigt spännande för mig. Och för en 8-åringsperspektiv så var det speciellt en ting som var väldigt spännande. Och det var allt det smågottet du kunde få köpt. Och jag var ju så söthungrig och jag menar smågott var liksom något jag inte hade spist. Jag liksom knappt druckit brus eller spist något särskilt sött på flera år. Liksom växt upp ute i där ute, där vi inte hade så väldigt mycket sånt. Och så kom jag hem till Norge och så fick jag smaken på smågott. Och så hade jag en vän, en kamrat som jag fick. Jag gick ju i andra klassen, jag mötte Kato i klassen och han och jag, vi blev liksom bästa kompisar. Och jag hade väldigt lust på smågott. Och Kato hade ett gott förslag. Har inte du några pengar, säger han. Nej, jag har inte några pengar. Han maste och jag hade lust på smågott. Så det ändte med att jag gick in på kontoret till mamma och pappa. Och i den pulten på høyre skuffeseksjon, så I den øverste skuffen der, der lå mammas portemonnaie. Og jeg dro opp den skuffen, og jeg gikk opp I den pungen, og mamma, hun hadde velsignet mye mynter oppe I den portemonnaien. Og jeg hadde lyst på smågodt, og Kato han hjalp meg og til å rettferdiggjøre at om du tar bare 5 kroner, jeg mener, vet du hvor mye smågodt du kan få for 5 kroner? Bare 5 kroner på den tiden. Jeg mener, en dundersalt kostet 10 øre. Du kunne få 50 dundersalt altså for 5 kroner. Det var kjempebillig. Og 5 kroner I alle de myntene der, det merker ikke mamma. Og det var jeg ganske sikker på, så jeg tok de 5 kronene. Og så gikk jeg glad og fornøyd ut til Kato og sa til, vet du hva, jeg har 5 kroner. Flott, sier han. Vi drar og kjøper dundersalt. Så vi gikk rett over gata til nærbutikken. Og der sto kjøpmannen, og han telte opp dundersalt og sure føtter og salte føtter og ja, alle disse gode tingene dere vet. Og vi satt og koste oss, og jeg synes det var helt greit. Og du vet, for en som ikke hadde spist søtt og salt, på den måten, på lang tid, faktisk hele sin oppvekst. Han syntes jo det her ikke var nok, så jeg skulle ha mer. Og da spurte Kato, har ikke du penger? Nå det din tur å skaffe penger hjemme. Ja, men jeg har ikke penger, sier han. Så du må skaffe penger. Ja, men da gikk jeg inn på kontoret, I kommoden, I høyre skuffeseksjon, oppe der, oppe I mammas portemonnaie, der var det mye mynt. Og der tok jeg 5 kroner til. Og så skjedde nok det her en 3, 4, 5 ganger, og jeg begynte å føle at det her jo ikke riktig, det her jo ikke bra. Men jeg, samtidig så var liksom suget etter smågodt så sterkt og så stort at jeg tenkte at det her går bra. Det her, tross alt, ikke spist så mye på lang tid, så nå, så det her, det fortsatte. Inntil den dagen, ikke mange dager etter at mamma lurte på hva I all verden han gjorde som kom inn på kjøkkenet og sa «Hei mamma, inn på kontoret, lukket døra behørlig». Og ble borte I noen sekunder, kom ut igjen og bare stikk ut en tur, ja, mamma. Og så en dag så kom han altså inn. Jeg skammer nesten å fortelle det her. Jeg jo tross alt pastoren I menigheten, så. Ok da. Så kom han inn, og jeg sto med hånda langt opp I porten med en, opp I alle myntene hennes. Og da kom hun inn, og så sa hun, men Tormod, hva det du gjør? Sa hun. Og da gikk jo realiteten opp for meg. Hva det jeg gjør? Stjeler du pengene mine? Sier hun. Og jeg tenkte, hvorfor kan du ikke I det minste være sint? Hvorfor du så såret liksom? Du har hørt mammas stemme. Så jeg knakk jo fullstendig sammen. Jeg gråt, og mamma gråt. Og det var forferdelig å bli tatt. Jeg blir nesten rørt når jeg snakker om det. Neida. Og nå vi til poenget her. Hva betyr det at Jesus døde og oppstod for oss? Jo, du skjønner det at synden var jo at jeg gikk og tok pengene. Men han døde ikke bare for vår synd, han døde også for vår skyld. Skylden var det jeg følte på, ikke det at jeg hadde tatt pengene, men minnet jeg gikk og bar med meg, at det var faktisk det jeg gjorde. Jeg gikk og stjal fra mammas portemonnaie. Det var jo skylden jeg bar på. Så jeg bar på en synd, det var det faktisk det jeg gjorde feil. Og jeg bar på en skyld, og det var faktisk det at jeg hadde dårlig samvittighet. Jeg bar på en skyldfølelse for det jeg drev med, selv om smågodtet var veldig godt. Hvis jeg skal dra det her litt videre, så var det slik også at hvis jeg hadde fortsatt med det her, så var det slik at det jeg gjorde, det skapte en avstand mellom meg og mamma. For plutselig så var det et område, et felt av livet mitt, som jeg fikk behov for å skille litt bort ifra den intimzonen som jeg og mamma, som hun min mor, jeg, hennes sønn, samme familie. Det var noe som kom mellom oss her. Og det var jo faktisk akkurat det at jeg stjal, jeg gikk med skyld, det gjorde at jeg dro meg på en måte bort fra henne. Det var noe av det der samfunnet, noe av den nærheten, noe av den intimiteten som vi hadde hatt, som på en måte forsvant litt etter litt. Det er det død er. Når synden og skylden kom inn i verden, så forsvant den intimiteten som Gud hadde opprettet med oss mennesker. Det ble avstand. Det var ikke Guds skyld. Det var menneskets skyld. Det var min skyld. Jeg følte at mamma ble en som jeg måtte beskytte meg litt mot. Jeg kunne ikke være helt åpen med henne for at noe var kommet mellom oss. Og jeg måtte holde litt avstand. Mamma var ikke bare min gode mamma lenger, men hun ble på en måte også en slags dommer for meg. En som hadde retten og makten til å dømme meg for min synd og min skyld. Så hun ble en som jeg måtte beskytte meg fra og trekke meg litt unna. Og for å dra det veldig langt, enden på den visa kunne jo vært at hun opphørte å være min mor. Fordi ikke jeg tørte å ha noe med henne å gjøre. Kolosserne 2,13 sier, «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser. Synden og skylden drev meg bort ifra mor, fra mamma, fra fellesskapet med henne. Skylden og synden drev meg også bort ifra Gud. Og mennesket mistet slektstilhørigheten til Gud. Jeg hadde brutt meg inn og tatt det som var hennes. Det jeg hadde gjort, det dømte meg. Jeg følte det at det var mamma som hadde dømt meg. Hun ble som en dommer som jeg fryktet. Men heldigvis så kom hun og konfronterte meg. Hun kom og sa, Tormod, hva er det du gjør? Takk og lov at Jesus kom og konfronterte oss og spurte oss, hva er det du gjør? Bibelen sier alle har syndet og står utenfor ære. Mangler Guds ære. Men så kommer Jesus, så kommer Gud i Jesus Kristus. Og så får han lyset til å gå opp for oss, og så sier han, hva er det du gjør? Men han står ikke bare der og konfronterer oss og dømmer oss på en måte. Men han sier også, jeg kommer inn og betaler for din synd, for din skyld. Jeg tar og forsoner med meg selv den døden som prøver å skille det, den relasjonen, det fellesskapet. Det var så deilig. I etterkant, når mamma kom og sa, Tormod, hva er det du gjør? Og så satt vi ned der. Hun gråt, jeg gråt. Og så fikk jeg lov til å si, unnskyld, tilgi meg. Og så sa hun, selvfølgelig tilgi jeg deg. Evangeliet. Jesus seier var total. Apostelgjerningen 2,24 sier Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Åpenbaringen 1,17 sier frykt ikke, det er Jesus som sier det selv. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Og hva betyr det her konkret for oss i dag? Hva betyr påsken konkret for oss i dag? Jo, min venn, det Jesus gjorde på korset gjør at han tilgir oss. Oppstandelseskraften gjør at han bor i oss. Kan jeg få si det en gang til? Golgata, forsoningsverket på Golgata, det gjør at han tilgir oss. Oppstandelsen gjør at han bor i oss. Kan jeg få avslutte med et skriftsted på akkurat det? Romerne 8,11. Han reiste Jesus opp fra de døde. Og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd, som bor i dere. Som bor i dere. Ikke som skal bo i dere, eller som har bodd i dere, men som bor i dere. Den samme kraften som reiste Jesus opp fra det døde for snart 2000 år siden, er den samme kraften som bor i oss.
Wow.
Det därför du vet att du vet att du vet att du vet att Jesus stod från de döda. För vittnesbudet är plantet i ditt hjärta. Vi trenger rationella bevis, vi trenger att veta vad vi tror på. Och jag har berört lite av det. Men så är det så gott att veta och känna det. Han bor vid tron i mitt hjärta. Och det går inte på en känsla, men det går först och främst på att han har sagt det. Att han bor vid tron i våra hjärtan. I vår svaghet är han vår kraft. I din svaghet är han din kraft. I vår sjukdom är han vår helbreder. När vi kommer till kort är han den som för oss fram till seger. När vi synder är det han som säger min nåde är nok för dig. När vårt liv en gång på jorden här är över så har Jesus sagt: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han än dör." Är inte det goda nyheter? Tänk att få lov till att lägga sig i hans händer och säga: "Far, jag tackar dig för påske, för uppståndelsen. På grund av det så får jag lov till att vila. Låt min tro vila i dig." Och så vet jag att det håller. Allt makt jag, säger Paulus, i ham som styrker mig. Och den svake ska säga: si, jag är en helt. Far, vi priser dig och vi tackar dig för vad du gjorde för oss på Golgata. För vad du gjorde för oss i graven, Herre. Du blev rejst upp från de döda och du lever idag. Och vi priser dig, underbara frälsare, Herre, för att vi kan få lov till att tro på dig. Du som inte är död, men du som lever. Och vi får lov till att ge dig ära och pris, Herre. Far, jag tackar dig för att du är hos var enkelt av oss som är här nu den förmiddagen, Herre. Tack för att du, Herre, vill beröra våra liv igen med din uppståndelseskraft. Och jag tror, Herre, att mens vi har präkt evangeliet, mens vi har uttalat, satt ord, Herre, på vår tro, så har vi känt att det är något som bränner i våra hjärtan. Det är något som levandegörs, det är något som berör våra liv. Och jag ber, Herre, om att du styrker vår tro, styrker vår bevisning, reiser oss upp som levande vittner på att det som du gjorde, far, på Golgata, det som skedde, far, den tredje dagen då du blev rejst upp från de döda, det gäller, det lever i våra liv. Tack att du bor vid din ånd. Din ånd som rejste Jesus upp från de döda, den ånd är den samma ånd som lever i våra hjärtan när vi tror på dig. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Tack, far, att du är här för att beröra sjukdomar. Tack att du är här för att beröra människor som sitter i speciella problem, upp i vanskliga situationer. Tack, Herre, att ingenting är omöjligt för dig. Din uppståndelseskraft som bröt dödens makt bryter en varje situation som människor är bundet av här. Tack för svake sinn, Herre, vill du styrka. Svake kroppar vill du helbreda. Människor som lever i synd vill du sätta fri. Herre, vi prisar dig för att du, Herre, vill rejsa den enkelt upp, Herre, som sliter och känner att nu är det vanskligt, nu är det tufft. Tack att du är mer än nog för världen som påkallar dig. I Jesu namn, tack för ditt närvaro. Tack att du berör ditt folk denna dagen. I Jesu namn. Amen.